Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Με πολύ χαρά στις επάλξεις μέσα στο στούντιο να φέρουμε αγαθά μηνύματα μαζί με όλα μας τα αδέρφια, τα οποία από αυτό το μικρόφωνο καθημερινώς ομολογούν, κηρύττουν, μιλούν, διδάσκουν και αναγγέλουν αλήθειες μέσα από το Λόγο του Θεού, να φέρουμε μέσα στα σπίτια, στα αυτοκίνητα, στα ακουστικά του κάθε ακροατή το αγαθό, το ευλογημένο μήνυμα του Ευαγγελίου, τα καλά νέα του Ιησού Χριστού. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί από αυτή τη ραδιοσυχνότητα 104,3 μεγάκυκλοι ακούγονται μόνο καλά νέα, και τα καλά νέα είναι ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε στον κόσμο για να σώσει τους αμαρτωλούς, των οποίων πρώτοι είμαστε εμείς, αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας ελέησε, μας χαρίτωσε, μας ήλκυσε με την αγάπη Του και μας χάρισε αιώνια ζωή. Ακούτε την εκπομπή «Χριστιανισμός και επιστήμη» με τη χάρη του Θεού κάθε 15 ημέρες. Και σήμερα στην ηχοληψία και στην επιμέλεια, την τεχνική και την επιλογή των ύμνων, Δημήτρης και Ευαγγελία Ζαφύρογλου, και στα μικρόφωνα Ανέστης Ηλιόπουλος και Δημήτρης Περάκης. Θυμίζουμε ότι με τη χάρη του Θεού σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή και για τον το φετινό αυτόν κύκλο, και με τη χάρη του Θεού θα κάνουμε μία παύση όπως ήθιστε για Ιούλιο και Αύγουστο, ώστε να προσευχηθούμε να δούμε και καινούργια θεματολογία, ώστε με τη χάρη του Θεού που αρχές Σεπτεμβρίου να αρχίσουμε και πάλι με νέες δυνάμεις, νέα θέματα και με πολύ χαρά και όρεξη. Αδερφέ μου Ανέστη, καλησπέρα.
Καλησπέρα αγαπητέ μου Δημήτρη, καλησπέρα σε όλους τους φίλους μας ακροατές, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο που μας δίνει την ευκαιρία για μια ακόμα εκπομπή «Χριστιανισμός και επιστήμη» που ολοκληρώνει τον 19ο κύκλο των εκπομπών μας, και ευχαριστούμε το Θεό για μέχρι εδώ που φτάσαμε και για τα θέματα όλα αυτά τα οποία έχουμε θίξει, και ελπίζουμε να τα βρίσκετε επικοδομητικά και βοηθητικά, ιδιαίτερως καθώς απευθυνόμαστε στις πιο νέες ηλικίες, σε παιδιά τα οποία καθώς σιγά σιγά προχωράνε στο λύκειο ή μπαίνουν σε κάποια σχολή, ιδιαίτερως αν πρόκειται για σχολή θετικών επιστημών, και συναντάνε, έρχονται σε επαφή με πολλές απόψεις, κοσμοθεωρίες, το πνεύμα του κόσμου τούτου, το οποίο αμφισβητεί την ύπαρξη Θεού, την ύπαρξη ψυχής, και προβάλλει επιχειρήματα τα οποία πολλές φορές φαίνονται πιστικά, καθηλωτικά. Να ξέρουμε ότι υπάρχουν απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού, με βοηθό και τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, τις γνώσεις οι οποίες ολοένα η επιστήμη ανακαλύπτει και διερευνά, δεν έρχονται παρά να επιβεβαιώσουν όλα όσα είναι γεγραμμένα μέσα στο Λόγο του Θεού, και αυτό είναι πραγματικά ο κεντρικός άξονας στον οποίο κινηθήκαμε όλους αυτούς τους 19 κύκλους με τη χάρη του Θεού, και συνεχίζουμε, ευχαριστούμε το Θεό γι' αυτό. Καθώς λοιπόν είμαστε απόψε σε αυτή την τελευταία εκπομπή πριν την διακοπή του καλοκαιριού, προσκαλούμε όλους τους φίλους μας ακροατές να συμμετέχουν, να είναι κοντά μας με τις προσευχές τους, με τα μηνύματά τους από τα τηλέφωνα, από τις πλατφόρμες μηνυμάτων και από το email μας, το οποίο είναι στη διεύθυνση science@christianity.gr, science@christianity.gr. Θυμίζω και την ιστοσελίδα μας www.christianity-science.gr, από την οποία μπορείτε να κατεβάζετε τις εκπομπές.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Πάμε να κάνουμε μια σύνδεση, έτσι Ανέστη, με την προηγούμενη εκπομπή, καθώς αποτελεί το δεύτερο και τελευταίο μέρος της εν λόγω θεματολογίας. Θυμίζουμε, να το πάμε με τη χάρη του Θεού σιγά σιγά και να δούμε πώς περπατήσαμε. Αφορμή για τις δύο αυτές εκπομπές αποτελεί ένα βίντεο το οποίο με τη χάρη του Θεού ανέβηκε πριν από περίπου ένα μήνα στο YouTube. Στο βίντεο αυτό συμμετέχουν τρεις επιστήμονες, χριστιανοί επιστήμονες, αλλά με μεγάλη καταξίωση και στον δικό τους επιστημονικό κλάδο αντίστοιχο καθένας. Ο τίτλος του βίντεο είναι «Three scientists on the origins of everything», δηλαδή τρεις επιστήμονες πάνω στην καταγωγή των πάντων, στην προέλευση των πάντων. Είναι ο Στίφεν Μάγερ, αμερικανικός φιλόσοφος και ιστορικός της επιστήμης. Είναι ο Τζον Λένοξ, μαθηματικός από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, και ο Τζέιμς Τουρ, αμερικανός χημικός στο Πανεπιστήμιο του Ράις στην Αμερική. Πολύ γνωστή βέβαια στον χώρο και κλάδο του ο καθένας, αλλά σε προχωρημένη ηλικία, καθώς οι δύο τους είναι περίπου 66 και 68 χρονών και ο Τζον Λένοξ είναι πάνω από 80, αλλά κοιτώντας πίσω όλα αυτά τα χρόνια και τις επιστημονικές κατάρτισης, επιτυχίας και δυναμικής που είχαν, αλλά και την βαθιά τους προσωπική σχέση με τον Κύριο Ιησού Χριστό, στέκονται και ομολογούν αβίαστα και αντικειμενικά αυτά που η επιστήμη τους δείχνει, η εμπειρία και η επαφή με τον Ιησού Χριστό τους μαρτυρεί και με πολύ χαρά τα μεταδίδουν σε όλους μας. Θυμίζω και σου δίνω το λόγο, Ανέστη, ότι ο δημοσιογράφος, ο οποίος ουσιαστικά κινεί και ρυθμίζει αυτή τη συζήτηση, από την αρχή θέτει δύο quotations, δηλαδή δύο ρήσεις, δύο αποφθέγματα, τα οποία είναι πολύ δυνατά και το καθένα από την δικιά του σκοπιά. Το ένα είναι από τον γνωστό βιολόγο και άθεο Richard Dawkins, ο οποίος ουσιαστικά λέει ότι το σύμπαν το οποίο εμείς παρατηρούμε έχει ακριβώς εκείνες τις ιδιότητες που θα περιμέναμε. Τελικά δεν υπήρχε κανένα σχέδιο, κανένα σκοπός, ούτε καλό ούτε κακό, αλλά τίποτα άλλο παρά μόνο τυφλή αδιαφορία. Τυφλή διαδικασία και αδιαφορία. Από την άλλη όμως αντιπαραβάλλει το ένα από τα πολύ πιο αρχαία ρητά, πάμε στον Δαβίδ και στον 19ο ψαλμό, όπου ο λόγος του Θεού μας λέει: «Οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού, το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού, και η μέρα προς την ημέρα λαλεί λόγων και η νύχτα προς τη νύχτα αναγγέλει γνώση». Και το ερώτημα το οποίο θέτει, γιατί βλέπουμε ότι είναι δύο ρητά τα οποία έχονται σε ευθεία σύγκρουση, δηλαδή δεν μπορούν και τα δύο ταυτόχρονα να υφίστανται. Ή υπάρχει σχέδιο το οποίο αναγγέλει δημιουργό, ή τα πάντα τελικά μαρτυρούν ότι δεν υπάρχει ούτε καλό ούτε κακό, αλλά ούτε σχέδιο ούτε σκοπός, αλλά μια τυφλή πλήρης αδιαφορία. Και η ερώτηση προς τους συμμετέχοντες είναι: μέσα από την εμπειρία σας, την επιστημονική κατάρτιση και τις παρατηρήσεις σας, ποιο από τα δύο αποφθέγματα αντανακλά καλύτερα την πραγματικότητα και τα δεδομένα που εσείς μελετάτε?
Και πράγματι κινηθήκαμε σχετικά με τα δεδομένα πάνω σε αυτό το ερώτημα, ποιο από τα δύο ταιριάζει καλύτερα σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας από την επιστήμη. Και κάπου εκεί και εμείς σχολιάσαμε αυτή την ρίση του Dawkins, ο οποίος μιλάει για μια για τυφλές διεργασίες, για μια ότι οι διεργασίες αυτές μες στο σύμπαν είναι απρόσωπες, ψυχρές, αδιάφορες.
Και δεν έχουν κάποια κατεύθυνση, κάποιο στόχο και σκοπό.
Ακριβώς, δεν έχουν σκοπό, δεν υπάρχει σκοπός. Και πάνω εκεί σχολιάσαμε ότι μέσα στη φύση μπορεί να παρατηρήσει κάποιος τις ιδιότητες των φυτών, των ζώων, οι οποίες δείχνουν ένα εκλεπτισμένο γούστο, θα λέγαμε, μια ομορφιά, όχι για κάποιο λόγο που θα προσέδιδε σε κάποιο ζώο ή σε κάποιο φυτό ένα εξελικτικό πλεονέκτημα ώστε η φυσική επιλογή να το ευνοήσει, αλλά γιατί αυτό δείχνει ότι κάποιος επέλεξε να δημιουργηθεί με το συγκεκριμένο τρόπο και να αντανακλάει αυτό τις ιδιότητες εκείνου ο οποίος το έφερε στην ύπαρξη. Είχαμε διαβάσει βέβαια και από την επιστολή προς Ρωμαίους, όπου ο Απόστολος Παύλος δηλώνει ρητά και ξεκάθαρα ότι τα όρατα αυτού του Θεού φαίνονται φανερός αποκτήσεως κόσμου. Και κάπου εκεί, ξεκινώντας να οδεύουμε πάνω στα επιστημονικά δεδομένα, θίξαμε το θέμα του σύμπαντος, για το οποίο υπήρχε από τα αρχαία χρόνια, από την εποχή του Αριστοτέλη, η κοσμοθεωρία, η αντίληψη ότι είναι αιώνιο, στατικό και άπειρο. Και μάλιστα αυτή είναι μια αντίληψη η οποία διέσχισε όλους τους αιώνες και έφτασε μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Ήταν η πλέον διαδεδομένη και καθιερωμένη αντίληψη περί του σύμπαντος, άπειρο, αιώνιο, στατικό, πάντοτε υπήρχε, δεν μεταβάλλεται, δεν είχε αρχή ύπαρξης, αλλά ήταν έτσι όπως το βλέπουμε ανέκαθεν. Επηρεασμένη λοιπόν από αυτή την κοσμοθεωρία και την αντίληψη, ήταν και οι εργασίες διαφόρων επιστημόνων. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, καθώς διαμόρφωνε τις θεωρίες για την εξίσωση για την θεωρία της σχετικότητας, τα μαθηματικά τον οδηγούσαν σε ένα σύμπαν το οποίο δεν ήταν στατικό. Ένα σύμπαν το οποίο ήταν διαστελόμενο, και για να διορθώσει αυτό το υποτιθέμενο λάθος εισήγαγε την κοσμολογική σταθερά, μια μαθηματική σταθερά μέσα στις εξισώσεις του. Όμως τελικά αυτό το οποίο δεν μπορούσε να καταλάβει και προσπαθούσε στα μαθηματικά των εξισώσεών του να το αποφύγει, ήταν μια πραγματικότητα η οποία επαληθεύτηκε παρατηρησιακά, με κύριο βέβαια εκπρόσωπο που τη διατύπωσε και την διαπίστωσε και την έδειξε, τον Χάμπλ, το 1929, ο οποίος πραγματικά παρατήρησε ότι ο χώρος μεταξύ των γαλαξιών μεγαλώνει. Δεν είναι δηλαδή ότι οι γαλαξίες απομακρύνονται ένας από τον άλλο απλά επειδή ο ένας φεύγει λίγο πιο πέρα από τον άλλο στον ήδη υπάρχοντα χώρο, αλλά ότι ο ίδιος ο χώρος είναι αυτός ο οποίος διαστέλλεται, και μάλιστα διαστέλλεται επιταχυνόμενα. Δηλαδή το σύμπαν σαν ένα μπαλόνι το οποίο φουσκώνει. Δεν ορίζεται, δεν υπάρχει χώρος, η έννοια του χώρου έξω από το σύμπαν, αλλά το ίδιο το σύμπαν είναι ο χώρος, και ο χώρος αυτός μεγαλώνει, διαστέλλεται, και μάλιστα αυτό έτσι πολύ ωραία απεικονίζεται και στη φωτογραφία που υπάρχει με τον Αϊνστάιν να κοιτάει μέσα από το τηλεσκόπιο του Χάμπλ και πραγματικά να διαπιστώνει ότι όντως αυτό το οποίο τα μαθηματικά του έδειχναν και δεν μπορούσε να το δεχτεί ήταν μια πραγματικότητα, και είπε μάλιστα ότι η εισαγωγή της κοσμολογικής σταθεράς ήταν ίσως το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου.
Εδώ να κάνω μια έτσι παρένθεση και να πω ότι μια πολύ γνωστή ρίση, ότι το πιο κατανόητο για το σύμπαν είναι ότι είναι κατανοητό. Το ότι όντως μπορεί να περιγραφεί αυτή η ομορφιά, αυτή η πολυπλοκότητα, αυτό το μεγαλείο, το μέγεθος μέσω από μαθηματικές εξισώσεις δείχνουν καταφανώς ότι πίσω από τον σχεδιασμό υπάρχει νους. Γιατί, δηλαδή είναι φοβερό αυτό, το ότι μπορώ να καταλάβω ότι μέσα από κάποιες εξισώσεις μπορώ εγώ να περιγράψω είτε το πώς έλκεται για παράδειγμα η γη από τον ήλιο, είτε για το πώς με την ίδια εξίσωση έλκονται μεταξύ τους οι γαλαξίες, είτε σμήνοι είτε μαύρες τρύπες, που σημαίνει ότι υπάρχει ένας από κάτω βασικός σχεδιασμός, ένας νους ο οποίος τα έχει έτσι περιγράψει και δομήσει όλα αυτά. Και το άλλο που μου αρέσει, πάμε στο πρώτο εδάφιο της Γενέσεως. Λέει: «Εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη», και ακούγα μια έτσι ωραία διάλεξη και μια ωραία τοποθέτηση που μου λέει ότι μέσα σε ένα εδάφιο έχουμε τον χρόνο εν αρχή, έχουμε τον χώρο, επίησε ο Θεός τον ουρανό, και έχουμε και την γη, την ύλη. Δηλαδή έχετε ξαφνικά ο Θεός και μας μιλάει για τον χρόνο, τον χώρο, την ύλη και προφανώς μετά και την ενέργεια, η οποία πάντοτε όλα αυτά από τον Θεό δίνονται. Και με πόσες απλές λέξεις περιγράφει φυσικές έννοιες, τις οποίες πολλά πολλά χρόνια αργότερα αρχίζουν οι άνθρωποι να ανοιχνεύουν. Και όπως μίλησες για την διαστολή του σύμπαντος που φτάσαμε το 1954, οι αντίστοιχοι επιστήμονες να ανακαλύψουν αυτό που λέγεται μικροκυματική ακτινοβολία υποβάθρου ή αλλιώς τα θερμικά υπολείμματα από την πρώτη αρχική στιγμή, και να εδραιωθεί στο επιστημονικό κατεστημένο και στην συλλογιστική ότι πια το σύμπαν δεν είναι στατικό και αιώνιο, αλλά έχει αρχή, και επομένως αφού έχει αρχή αρχίζουμε σιγά σιγά και μιλάμε για την αιτία της αρχής ή την δημιουργική αιτία της αρχής. Πραγματικά ερχόμαστε σιγά σιγά να καταλάβουμε ότι όλα αυτά μέσα στο λόγο του Θεού τυπώνται τόσο όμορφα. «Εν αρχή επίησε», λέει ο Ισαΐας, «ο εκτείνων τους ουρανούς ως παραπέτασμα, καταπέτασμα, και εξαπλώνων αυτούς ως κοινή προσκατοίκηση», έννοιες οι οποίες προφανώς και δεν μπορούν να γίνουν κατανοητές, αλλά το Πνεύμα του Άγιο τις δίνει ώστε στις μέρες μας να καταλάβουμε ότι ο παντογνώστης Θεός από τότε, αυτό που τα έχει δημιουργήσει, μέσα όμορφα σαν κρυφά διαμάντια τα έχει βάλει, έτσι ώστε οι ειλικρινείς αναζητητές να τα δουν και να καταλάβουν.
Αμήν. Και επεξηγώ λίγο περισσότερο αυτό που πολύ ωραία μας είπες, Δημήτρη, ότι άπαξ και διαπιστώθηκε ότι το σύμπαν είναι διαστελόμενο, αυτό σημαίνει ότι πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο, το σύμπαν θα έπρεπε να ήταν μικρότερο ως χώρος, μέχρι που θα έπρεπε να ξεκίνησε από κάπου, οπότε να μιλάμε για αρχή. Βλέπουμε λοιπόν ότι με μία μόνο ανακάλυψη, με μία διαπίστωση, κατέρευσε όλη αυτή η κοσμοθεωρία περί άπειρου σύμπαντος, περί αιώνιου και στατικού. Τίποτα από αυτά πλέον δεν ισχύει. Κατάλαβαν ότι πλέον δεν ίσχυε τίποτα από όλα αυτά τα οποία για αιώνες πίστευαν οι επιστήμονες ανέκαθεν κάθε εποχής. Αντιθέτως, το συμπέρασμα ήταν ότι το σύμπαν θα έπρεπε να έχει μία αρχή, όπως πολύ ωραία μας διάβασες, και είναι το πρώτο εδάφιο της Αγίας Γραφής, «εν αρχή». «Επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη». Αυτό ακριβώς το σημείο της αρχής, το οποίο δεν μπορεί να περιγραφεί από μαθηματικές εξισώσεις, είναι η λεγόμενη μεγάλη έκρηξη, δηλαδή μία απότομη και ταχεία απελευθέρωση της ενέργειας και της ύλης η οποία σχηματίζεται και οδηγεί σταδιακά στο σχηματισμό των χημικών στοιχείων και εν τέλει των ουρανίων σωμάτων, των αστέρων, των γαλαξιών, που όμως όλα αυτά, όπως πολύ ωραία μας είπες Δημήτρη και το επαναλαμβάνω, διέπονται από μαθηματικούς νόμους. Δηλαδή μιλάμε για ένα σύμπαν στο οποίο η ενέργεια και η ύλη, καθώς απελευθερώθηκε, δεν έγινε αυτό χαοτικά, αλλά έγινε υπό την επίδραση φυσικών νόμων οι οποίοι οδήγησαν στη διαμόρφωση της ύλης όπως τη βλέπουμε σήμερα και στις ιδιότητες των χημικών στοιχείων από το μικρό κόσμο μέχρι και τις πιο μακροσκοπικές διαστάσεις. Μιλάμε λοιπόν για ένα μαθηματικά περιγράψιμο σύμπαν, το οποίο πραγματικά είναι φοβερό αν κάποιος καθίσει και το συλλογιστεί, γιατί ναι μεν τα μαθηματικά όπως είχαμε πει είναι μια ανθρώπινη εφεύρεση, δηλαδή είναι ένα εργαλείο να το πω το οποίο ο ανθρώπινος νους το επινόησε, αλλά η ανάγκη για να δημιουργηθούν τα μαθηματικά ήταν η περιγραφή της ίδιας της φύσης, από τις απλές περιγραφές και την καταμέτρηση ας πούμε της γης και των χωραφιών την αρχαία εποχή μέχρι σήμερα που είμαστε σε θέση να διεισδύσουμε μέσα στο άτομο και να περιγράψουμε με κβαντικές εξισώσεις τις καταστάσεις των στοιχειωδών σωματιδίων, αποδεικνύεται περίτρανα ότι ολόκληρο το σύμπαν από το μικρό κόσμο μέχρι το μεγάκοσμο περιγράφεται από μαθηματικά. Αυτό αναγκαστικά και αδιαμφισβήτητα μας παραπέμπει ότι υπάρχει κάποιος νους ο οποίος ξέρει μαθηματικά και προφανώς αυτός έθεσε τους νόμους να λειτουργούν με τον τρόπο αυτόν τον οποίο λειτουργούν και να επακούν σε συγκεκριμένες εξισώσεις. Οπότε όλο αυτό σε συνδυασμό και με την αιτιότητα την οποία είχαμε πει οδηγεί πραγματικά στην διαπίστωση ότι υπάρχει ένας δημιουργός ο οποίος θα πρέπει να είναι και πρόσωπο. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί αυτό απαιτεί μια σύγχρονη αρχή, μάλλον μια αρχή της σύγχρονης φυσικής, η αρχή της αιτιότητας, η οποία λέει ότι οτιδήποτε υπάρχει, οτιδήποτε συμβαίνει, έχει την αιτία του, η οποία θα πρέπει να είναι έξω και πέρα από αυτό, να είναι ευρύτερη από αυτό. Οπότε μιλάμε για ένα σύμπαν το οποίο έχει τεράστιες ποσότητες ενέργειας και ύλης. Θα πρέπει κάτι παντοδύναμο να εξουσίασε την ύλη αυτή και την ενέργεια και να την έφερε στην ύπαρξη και να την απελευθέρωσε. Εάν μιλάμε για μαθηματικά, θα πρέπει να υπάρχει κάποιος νους ο οποίος να έθεσε τους νόμους των μαθηματικών. Εάν μιλάμε για ζωή μέσα στο σύμπαν, έστω και σε αυτή τη μικρή γωνιά της, του σύμπαντος που ονομάζεται πλανήτης Γη, το αίτιο για την ύπαρξη ζωής θα πρέπει να είναι κάτι το ίδιο αιώνια ζωντανό. Και εφόσον υπάρχουν και πρόσωπα πάνω στον πλανήτη Γη, άνθρωποι, προσωπικότητες με συναισθήματα, με νοημοσύνη, το αίτιο ύπαρξης δεν μπορεί να είναι κάτι απρόσωπο. Δεν μπορεί να είναι κάτι.
Μια ενέργεια.
Ακριβώς. Μια ενέργεια η οποία είναι, ας πούμε, χωρίς νοημοσύνη, χωρίς συναισθήματα, χωρίς προσωπικότητα. Θα πρέπει να είναι κάτι, κάποιο πρόσωπο και κάτι περισσότερο από πρόσωπο, θα μπορούσαμε να πούμε. Ακριβώς ο Θεός, τον οποίο μας περιγράφει η Βίβλος.
Και αυτά τα λέμε γιατί πολλοί, λέγοντας, αναπαραγόντας τα επιχειρήματα που λέμε αυτή τη στιγμή και αυτά τα οποία πολύ καλά οι άνθρωποι πια τα γνωρίζουν, μας λένε ναι, αντιλαμβάνουμε ότι μέσα από όλα αυτά που λέτε υπάρχει Θεός, αλλά ποιος Θεός από όλους είναι. Μελετώντας λοιπόν πολύ απλά αυτό που προς Ρωμαίους επιστολή μας λέει ότι τα όρατα αυτού γνωρίζεται φανερός αποκτήσεως κόσμου νοούμενα δια των ποιημάτων αυτού, δηλαδή τα όρατα ποια είναι. Ποια είναι τα όρατα σε έναν άνθρωπο? Το βλέπω το ύψος του, το σχήμα του προσώπου, βλέπω τις αθλητικές του επιδόσεις, τις ικανότητες, αλλά δεν μπορώ να διακρίνω το φιλότιμο, την αγάπη, το χαρακτήρα, το πάθος, την ένταση. Δεν μπορώ να διακρίνω αυτά. Την πραότητα, τη μακροθυμία. Αυτά πρέπει να επικοινωνήσω μαζί του. Αυτά μας τα επικοινωνεί ο Θεός, είτε δια της δημιουργίας, είτε δια του λόγου του και του προσώπου του Κυρίου Ιησού Χριστού. Όλα αυτά δείχνουν πολύ όμορφα πραγματικά προς τον Θεό, ο οποίος περιγράφεται καταφανώς μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής. Και επειδή Ανέστη θέλω να προχωρήσουμε σιγά σιγά και στα νέα που θέλουμε να πούμε, να κλείσουμε ότι στην προηγούμενη εκπομπή, μετά από την αρχή και την δημιουργία και όλα αυτά την αιτία, προχωρήσαμε και σε αυτό που λέγεται λεπτή ρύθμιση, fine tuning, δηλαδή ότι τα πάντα είναι καλώς ρυθμισμένα για την υποστήριξη ζωής, αλλά και αυτό που λέγεται ανθρωπική αρχή, ότι τα πάντα είναι πολύ καλά τοποθετημένα, ρυθμισμένα, καθορισμένα για να μπορέσει να υποστηριχτεί η ζωή πάνω στον πλανήτη Γη. Και είχαμε πει ότι μοιάζει όλο αυτό. Φανταστείτε να πάτε σε ένα εργοστάσιο πολύ μεγάλης ηλεκτροπαραγωγής και μπαίνετε στο control room, δηλαδή ο χώρος που εκεί μπαίνουν οι αντίστοιχοι υπεύθυνοι για να ρυθμίσουν όλες τις παραμέτρους κάτω από τις οποίες εκτελείται η όλη διαδικασία. Και όπως κάποιος έχει μπει σε ένα πιλωτήριο, ο οποίος έχει μπει σε κάποιο κέντρο χειρισμού, δηλαδή θα δει πάρα πολλά κουμπάκια, πάρα πολλές περιστροφικούς διακόπτες κλπ. Κλπ. Οι οποίοι όλοι είναι ρυθμισμένοι στη συγκεκριμένη ακριβώς τιμή για να αποδίδουν το συγκεκριμένο έργο συνολικά. Αν αφήσει λοιπόν ένα παιδάκι μέσα και το πει πείραξε ένα διακόπτη, αντιλαμβανόμαστε τι φοβερό και ολέθριο μπορεί να είναι αυτό για ένα εργοστάσιο. Φαίνεται λοιπόν ότι όλο το σύμπαν με εκατοντάδες κουμπάκια είναι τόσο καλά ρυθμισμένα όλα αυτά από κάποιον. Η ταχεία του φωτός, η σταθερά του ηλεκτρονίου, το φορτίο του ηλεκτρονίου, τόσα πολλά. Δηλαδή είναι ίσχυοι, το πόσο ισχυροί είναι κάποιοι δεσμοί κλπ. Στο να μπορούν να υποστηρίξουν την εμφάνιση της ζωής. Και αν κάποιο από αυτά απορριθμιστεί, δεν θα μπορεί να υπάρχει η ζωή. Όλα αυτά λοιπόν βγάζουν μια πρόνοια. Εγώ θα σταθώ σε αυτή τη λέξη ανέστη. Πρόνοια, τι σημαίνει πρόνοια? Πολλοί στέκονται και λένε, γιατί αν υπάρχει τόσο κακό, πού είναι ο Θεός? Έχουν αναρωτηθεί, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, την ανάποδη πρόταση. Αφού υπάρχει τόσο καλό και τόση ομορφιά, είναι δυνατόν να μην υπάρχει ο Θεός? Όταν, για παράδειγμα, βλέπεις ότι θα μπορούσε να ζούμε σε ένα μονόχρωμο περιβάλλον, και όμως υπάρχουν εκατομμύρια χρώματα. Όταν θα μπορούσαμε να ζούμε σε ένα άσχημο περιβάλλον, λειτουργικό αλλά άσχημο, και όμως υπάρχει τόση ομορφιά. Δεν χρειάζεται το ήλιο βασίλεμα να είναι τόσο όμορφο για να είναι λειτουργικό. Δεν χρειάζεται κάποια πουλιά να είναι τόσο όμορφα. Αυτό που λέει ο Κύριος, λέει, εμβλέψατε, λέει. Ούτε ο Σολομών σε όλη τη δόξα του δεν τύθηκε σαν ένα από αυτά τα λουλούδια. Ζωγράφισέ το, δεν μπορείς. Δεν είσαι ικανός. Γιατί αυτή η ομορφιά εξυπηρετεί απαραίτητα κάποιον εξελεκτικό σκοπό? Όχι. Αλλά δείχνουν την ομορφιά, την πρόνοια, την αγάπη και τη φροντίδα του Δημιουργού. Και πάνω σε όλα αυτά, έτσι θέλω να πατήσουμε ανέστη, ώστε να θέσουμε σιγά σιγά το δρόμο για τα υπόλοιπα που θέλουμε να μοιραστούμε τους ακροατές στο υπόλοιπο της εκπομπής.
Αμήν, αμήν, Δημήτρη μου, πραγματικά. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ο Θεός όλα όσα δημιούργησε πάνω στον κόσμο αυτό, λέει στη γέννηση ότι τα έκανε καλά λίαν. Ήτανε πολύ καλά δηλαδή. Και όλα όσα δημιουργούσε, τα δημιουργούσε λέγοντας λόγο. Και μας φανερώνει ο Ιωάννης τώρα στο Ευαγγέλιο του την άλλη οπτική γωνία. Στη γέννηση ξεκινάει λέγοντας «Εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη». Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο λέει «Εν αρχή ήτο ο λόγος». Και ο λόγος ήτο προς τον Θεόν, και Θεός ήτο ο λόγος, πάντα δι' αυτού έγιναν και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέν το οποίο έγινε. Ο Θεός με το λόγο του έφερε τα πάντα στην ύπαρξη. Και αυτό γιατί έχει σημασία? Εάν δούμε τις μυθολογικές αναφορές άλλων αρχαίων πολιτισμών, θα δούμε ότι μιλάμε για θεούς οι οποίοι δεν δημιουργούν κάτι εκ του μηδενός, ούτε οι ίδιοι πολλές φορές προϋπάρχουν. Αλλά είναι θεοί οι οποίοι έρχονται στην ύπαρξη ακόμα και από κομμάτια του ίδιου του υλικού κόσμου. Η γη, ας πούμε, λέει στην αρχαία ελληνική μυθολογία, παντρεύθηκε τον ουρανό και γέννησε διάφορους θεούς, τον Κρόνο, ο Κρόνος γέννησε τον Δία, και σε άλλες μυθολογίες υπάρχουν θεοί οι οποίοι μεταξύ τους πολεμούν, θανατώνονται, και από τα κομμάτια ενός θεού δημιουργείται κάποιο άλλο, ή δημιουργείται ένα βουνό, ας πούμε. Μπορεί να διακρίνει κάποιος ότι αυτό πραγματικά είναι μια μυθολογική αναφορά, μια ιστορία η οποία είναι φανταστική. Υπάρχει λοιπόν αυτή η προσπάθεια να δοθεί η εντύπωση ότι και η γένεση και γενικότερα η χριστιανική κοσμοθεωρία, η βιβλική κοσμοθεωρία των
είναι
πραγμάτων,
είναι άλλη μια μυθολογική αφήγηση.
Ακριβώς. Εντάσσεται μέσα, ας πούμε, στο ίδιο πλαίσιο με όλες τις μυθολογικές αφηγήσεις στη σειρά. Κι όμως, αυτό είναι που θέλουμε να δείξουμε και μέσα από τις εκπομπές μας, πραγματικά η Αγία Γραφή έρχεται να κάνει τη μεγάλη διαφορά. Και όσον αφορά την αξιοπιστία της, όπως έχουμε δει σε άλλες εκπομπές, για το πώς τα κείμενα αυτά μέσα στη διαδρομή των αιώνων φτάνουν στα χέρια μας, αλλά κυρίως το περιεχόμενο των γραπτών αυτών, πόσο πολύ ανταποκρίνεται και έρχεται σε συμφωνία με τις νεότερες επιστημονικές ανακαλύψεις και τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα τα οποία έχουμε στα χέρια μας. Και αυτό πραγματικά δείχνει κάτι για αυτό το βιβλίο, το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι θεόπνευστο, ισχυρίζεται ότι έχει την φανέρωση του αληθινού Θεού και προτείνει στον άνθρωπο να επικαλεστεί ένα όνομα για να έρθει σε επαφή με αυτό το «ον», με αυτό το πρόσωπο, να το πω καλύτερα, το οποίο έφερε τα πάντα στην ύπαρξη και που έχει ένα σχέδιο για αιώνιο μέλλον για τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν αξίζει να κάνουμε αυτή τη δοκιμή, να επικαλεστούμε αυτό το όνομα, και δεν είναι άλλο από το όνομα του Ιησού Χριστού. Απόψε, αγαπητέ φίλε ακροατή, ακροάτρια, εάν έχεις κάποιες αμφιβολίες, αν αναρωτιέσαι, αν προβληματίζεσαι, μπορείς να γονατίσεις εκεί που είσαι, στο δωμάτιό σου, να επικαλεστείς το όνομα του Ιησού Χριστού, και ο Κύριος, ο οποίος είναι αληθινός, ό,τι λέει στο λόγο του, θα έρθει να το εκπληρώσει και να φανερωθεί στη ζωή σου.
Ακούτε την ζωντανή εκπομπή «Χριστιανισμός και επιστήμη». Το θέμα μας σήμερα είναι η προέλευση των πάντων, μέρος δεύτερο. Και αφού κάναμε μια εισαγωγή, μια σύνδεση με την προηγούμενη εκπομπή, ερχόμαστε σιγά σιγά με τη χάρη του Θεού, θα έρθουμε στο δεύτερο ημίωρο να περπατήσουμε σε δύο νέα στοιχεία, θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικά. Το ένα είναι η έννοια της πληροφορίας, από πού προέκυψε, τι είναι και τι είναι τελικά η ζωή. Και το δεύτερο είναι ότι να καταρρύψουμε ένα μύθο, όχι εμείς, αναπαράγοντας αυτά που διάσημοι επιστήμονες έχονται και λένε, ότι τελικά ο χρόνος δεν συμβάλλει, αλλά είναι εχθρός στην ίδια την εξελικτική διαδικασία. Υπάρχει αυτή η αντίληψη, η οποία είναι καθαρά εμποτισμένη σε πάρα πολλούς ανθρώπους, ότι αν δοθεί άπειρος χρόνος, άπλετος χρόνος, τότε το αδύνατο γίνεται δυνατό. Αυτό το μη λογικό γίνεται λογικό και οι πιθανότητες καταρρύπτονται. Θα δούμε λοιπόν ότι ο ίδιος ο χρόνος δεν ενεργεί υπέρ, αλλά εναντίον της εξέλιξης. Και θέλουμε να καταλήξουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής να δούμε γιατί αυτά τα οποία λέμε, αυτά τα οποία πια η πλειονότητα της επιστημονικής κοινότητας αναγνωρίζει, τελικά δεν φτάνουν στα σχολικά βιβλία, δεν φτάνουν στα εγχειρίδια, αλλά ακόμα εν έτη 2026 έχουμε σχολικά εγχειρίδια, βιβλία και πανεπιστημιακά συγγράμματα τα οποία αναπαράγουν ιδέες, έννοιες και γνώσεις οι οποίες έχουν καταρριφθεί, ακούστε φίλοι κρατές, πάνω από 50 με 60 χρόνια τώρα. Κι όμως μπορεί έστω και με κάποιους τίτλους ίσως πιθανόν, όμως ακόμα να υπάρχουν στα συγγράμματα και να αναπαράγονται. Γιατί? Και εκεί θα καταλάβουμε, πιστεύω θα μας ανοιχτεί η διάνοια και η οφθαλμή και θα πάρουμε θέση. Πάμε στον Δημήτρη και την Ευαγγελία να ακούσουμε δύο ωραίους ύμνους και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίωρο μαζί σας.